fiid wana wanaagsan dhammaantii ma dhageystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 3-da bisha Juune sanadka 2024 waxaad naga dhegeysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaan badunida oo nagala socotaan bogayga v o a somali.com haatana dhegeystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsan booliiska oo lagu dilay gobolka shabeellaha dhexe maanta
noqday halka ku dhintay markuu halkii tegeyn miliisiyaadkii isku soo baxay oo ninkaa dhintay gurigiis ku sugnaay isku dhac ka dhacay ayagii ciidankii amniga taliya haddana ku dhintay isla markaa haddana waxaa ku dhintay dad kaloo shacaba marka dadka dhammaan isku keen halkaas ku dhintay hadday yihiin shacabkii iyo hadday yihiin amnigiiba waa ka tacsiyeynaynaa waxaan ugu baaqaynaa maxkamadda ciidamada qalabka sida halkaa baarid ka samayso.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan wareysi aanu la yeelanay taliyaha booliiska Puntland oo ka hadlaya howlgallo dhinaca amniga ah oo dhacay maalmihii lasoo dhaafay.
intaa ognahay ilaa 11 qof Daesh ah aa ku dhintay saxadka ku hayno ilaa 7 ruux oo kalena way ku dhaawacmeen sida qolyaha sidoonka ah noo sheegeen 7 nin oo saraakiil ah ku jira oo saraakiil hoose ah oo Daesh ah. waxaa sidoo kale lagu burburiyey meelo farmasiyaal iyo istooraha si u yaaleen iyo mootooyin.
soo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii qurba oo ku saabsan munaasabada lagu xushmeynayo waxqabadkii hodan maaleeye oo ahayd suxufiyad lagu dilay weerar al-shabaab ay ka geysteen Kismaayo ku dhawaad 4 sano ka hor.
maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay iskuulkii lagu magacoobay hodan magaceedii ilaah naxariiste ayaa xaflad weyn qabtay. xafladda waxay ku saabsan tahay in ardayda iskuulka dhigato inay hodan ilaah naxariiste inay hodan si fiican u bartaan, yay ahayd inay ogaadaan hawshii ay qabanaysay, inay ogaadaan qofkay ahayd.
qodobadaasi iyo kuwa kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. wiilka u dhalay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta soo gaaray maxkamada lagu xulayo xeer beegtida ka garnaqi doonta kiiska dacwad heer federaala ah oo qori la xidhiidha, taasoo ka dhanaa kadib markii uu burburay heshiiska dacwad ogayaasha isla gaareed, kaasoo ka hordegi lahaa ama ka baajin lahaa in dacwaddu ay ku soo dhawaato xilliga doorashadan 2024. marwada koowaad ee Mareykanka marwajiil Biden ayaa iyadoo maxkamadda soo gaadhay wax yar kadib markii Hunter Biden oo ah wiilkaasi uu madaxweynuhu dhalay isaguna halkaasi soo gaadhay iyadoo gudaha u gashay maxkamadda si ay u garab istaagto wiilkeeda. madaxweyne Joe Biden ayaa isagu sheegay inuu ka madaxweyne ahaana ka hadlayn in dacwaddan ciqaabta, balse waxa uu intaasi sii raaciyay inuu wiilkiisa uu hayo jacayl xaddaaf ah islamarkaana uu ku kalsoon yahay, sidoo kalena uu qadarinayo xoogganaantiisa iyo awooddiisa. Hunter Biden oo maalmihii fasaxa ee usbuuca la qaatay waalidiintiisa ayaa gobolka Delaware lagaga soo eedeeyay 3 dacwadood oo salka ku haya hub iibsaday sanadkii 2018 sida uu xusuus qorkiisa ku xusayna xilligaas ay ku beegnayd xilli uu qabatimi daroogada, waxaana lagu eedeeyey inuu ka been sheegay liisanka amaba shatii uu ka helay goob qoryaha lagu iibiyo. maxamed qalibaaf oo afriyan u ahaa madaxweynihii dhintay ee dalka Iiraan ayaa maanta isu diiwaan geliyay inuu u tartamo jagada madaxtinimada ee doorashada dalkaasi ka dhacaysa 28-ka bishan Juun, kadib markii uu shil diyaaradeed ku dhintay bishii May ayna soo dhaafnay madaxweynuhu hore dalkaasi Iiraan Ibraahim Rahisi iyo weliba mas-uuliyiin kale oo markaasi la socotay. qalibaaf oo 62 jir islamarkaana ah siyaasi maxaafid foga ayaa wafdiyaanada u sheegay in isdiiwaangelintiisu ay salka ku hayso inuu raaco jidkii raisi, isagoo intaasina sii raaciyay in saboolnimada iyo weliba korarka qiimaha maciishadu ay yihiin dhibaatooyin ku soo booda xilli Iiraan ay la tacaalayso cunuqabateynaha caalamiga. ninkan ayaa hore u soo noqday duqa magaalada Tahraan sanadkii 2005-2017 isagoo horena isugu soo sharaxay jagadana balse ku guuleysan waayay sanadihii 2005-2013 sidoo kalena waxa uu tartanka madaxtinimada uga haray si ugu ololeeyo Ibrahim Raisi sanadkii 2017. ugu dambeyntiina 26 million oo qof oo reer Hindiya ayaa ka codeeyay codbixintii lasoo gabagabeeyey ee doorashadii dalkaasi taasoo socotay muddo 6 toddobaad ah. waxaana sidaasi warbaahinta u sheegay madaxa guddida doorashada ee dalkaasi ee Rajiv Kumar isniinta maanta, iyadoo ra-iisul wasaare Narendra Modina uu si weyn loo saadaalinayo inuu mar saddexaad ah ku guuleysto doorashadan. Kumar ayaa sheegay in 26 million oo codbixiyaal ah ay doorteen in ay codkooda ay aaminaan iyagoo oo sanduuqa codeynta ka doortay, buu yidhi Xabad. waxaana intaasi sii raaciyay guddoomiyaha guddooda doorashadu in iyadoo guddoomiyahaasi ah in dhacdooyinka waaweyn oo rabshadaha ah ay ahaayeen kuwa dhacayntii doorashada socotay, waa sidii warbaahintu qoreysay. codeynta wareegeedii 7-daad ee ugu dambeeyey ee si istaba jooga loo codeynayay ayaa soo dhammaaday Sabtidii, waxaana tirinta iyo natiijada ay ku eeg tahay maalinta Salaasada. natiijada hordhaca ah ayaa muujinaysa in Narendra Modi uu si wanaagsan ugu socdo waddadii uu ku guuleysan lahaa, iyadoo ra-iisul wasaarahana uu sheegay in uu ku kalsoon yahay in dadka Hindiya ay u codeeyaan ama ay siiyaan tiro aad u sarreysa oo aana taariikhda lagu arag inay dib ugu doortaan dowladdiisa. Hindiya ayaa isticmaasha mishiinada codeynta elektroniga ah ee u ogolaanaya tirinta codadka ee sida degdega u soo baxa. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi, haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. aan ku bilownay talihii ururka daraawiista ee booliiska gobolka Shabeellaha Dhexe, laba xidigli Cabdiqaadir Maxamed Xaashi iyo weliba 3 qof oo shacab ah ayaa lagu dilay iskahorimaad ka dhacay deegaanka Xaaji Cali ee oo dhex maray ciidamada daraawiista iyo weliba maleeshiyo beeleed maanta. sidaasina waxaa V O A u sheegay wasiirka arrimaha gudaha maamulka Heer Shabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure. wasiirka ayaa sida dilkan uu dhacay uga warramay wariyahayaga V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
halkaas dad shacabna waa ku dhinteen, taliyihii amniguna waa ku dhintay. marka horta marka koowaad waa ka tacsiinaa shacabka iyo taliyaha, khaasatan dowladda Heer Shabeelle kulli gobol Shabeelle dhexe xaggaas ku arrimaha dambiga ku saabsan. qorshe ayaa ka yiilay dowladda dhexana ay la ogtahay oo madaxweyne Xasan Shaqbiri ma jira cadaalad la go'aamiyey. waxaan ku baaqaynaa marka tacsiinta aan ka nimaado in amniga la laabo, dowladda Heer Shabeelle kulli waxay go'aan ka qaadan doontaa arrimaha amniga ku saabsan. halkaa waxaa ku dhintay taliyihii amniga daraawiishta ugu sarreeya, taliyihii ururka asoo ku baxay fal ka dhacay xalay dil isugu geysteen qabiil beelaha markaa degan noqday. halka ku dhintay markuu halkii tegin milisiyaadki isku soo baxay oo ninkaa dhintay gurigiis ku sugnay, isku dhac ka dhacay ayagii ciidanka amnigana taliya hadana ku dhintay. isla markaa hadana waxaa ku dhintay dad kale oo shacab ah. marka dadka dhammaan isku keen halkaas ku dhintay, hadday yihiin shacabkii iyo hadday yihiin amnigiiba, waa ka tacsiyeynaynaa. waxaan ugu baaqaynaa maxkamadda ciidamada qalabka sidii halkaa baarid ka samayso. waxaan sidoo kale aan rabaa anaga hadana dowladda Heer Shabeelle waxaan og yahay qorsho inaan ku bixino amni laba laaban. dowladda dhexana waxaan ugu baaqaynaa in amniga halka naga la sii wado iyo ciidamadeeda booliiska, taliyaha booliiska Soomaaliyeed oo ku mahadsan yahay gobolka Shabeelle dhexe, ciidanka daraawiishta degan iyo waajibaadka oo halkaa ka fuliyey, waa ku amaanina taliya sulub. madaxweynaha jamhuuriyaddana ciidamadaas iyo sidoo nagu garab istaagay la dagaalanka shabaabka iyo amniga iyo isku dhacyada qabiilka deweysiinada. madaxweynaha dowladda Heer Shabeellena amarra ayuu kasoo saaray in dadkaas isku dhacay in la kala celiyo, cid kasta oo mataqaanaa amnigaas dhibaato ku ahna inuu mataqaanaa madaxweynuhu uu go'aanadii uu ka qaatay ay dhaqan galaan. xuseen waxaa leenaa arrintaas oo dhan waa dhammaan xumaan waaye. gobolka Shabeelle dhexe waa soo laalaabatay, dowladda Heer Shabeellena mataqaanaa waa arrintaas waa la tacaash.
waa mahadsantahay wasiir. bal tirada dadka ku dhintay marka laga soo tago taliyaha ciidanka howlgalka fulinayay iyo magaciisaba haddii aad nooga waranto wasiir.
taliyaha wuxuu ahaa booliska daraawiishta markii hore, asagoo waxaan wada shaqeyna taliye urur aan ahayn, hadda waxaa laga dhigay taliye urur. juqlaw ayaa la yiraahdaa magaciisa, oo kuma gacleer yahay, waa dhalinyarada yaryar oo booliska Soomaaliyeed ah. daraawiishta ayaa loo dhiibay gobolka Shabeelle dhexe, wuxuu kasoo qashaqeynaa sanadkii ugu dambeeyey. waxaan ka wada shaqeynaa dibisiino badan, waxaa igala shaqeeyey doorashadii golaha deegaanka degmada Warshiiq. wuxuu ahaa nin dhalinyaro oo qaranka Soomaaliyeed u adeego sidoo mataqa naftiisa ugu horeyna ay ka dhabtahay inuu mataqa meesha nabad ku soo dabaalo wuxuu ka shaqeeyay wax badan oo mataqa nabadgelyo ah wuxuu joojiyay dagaal badan asiga saraakiil kale oo ka sareysay waa ku amaanaya ninkaas waqtiga uu noolay waajibaadka meesha ka fuliyay iyo garab istaaga uu sameeyo umada Soomaaliyeed degmooyinka Cadalo iyo Warshiiq iyo Raagaceele waajibaadka uu ka fuliyay iyo deegaanadaas ilaa Biicade saaka ay waqtigiis ku akay waxaan leeyahay samari iimaan asiga iyo caruurtiisa iyo eheladiisa iyo waalidiintiis qarankii oo u dhaartay oo u dhintay waxaanan ku baaqaynaa in kiiskiisa maxkamadda ciidamada qalabka sida inay timaado Cadalo inay baarto cid kasta oo raadkaas u galo dhacdadii dhacdayna inaan diyaar u nahay inaan garab istaagno cid kasta oo ka shaqeynaysa in la baaro.
Okay, wasiir waa maasantahay. Ugu dambeyn waa ay soo laabteen isku dhacyada beelaha iyo dhacdooyinka gobolka Shabeelaha dhexe. Bal maxaa lagu tilmaami karaa kan maamul ahaan maxaad ka aaminsantihiin?
Walaalo Xuseen waa sax oo soo laabteen, laakiin waxa ogtahay dadkan 15 sano shabaab ah haystay argagixisada caalamiga haystay. Argagixisada markii laga adkaado dadka ayay ku dhex milan tahay. Si ay mataqaan dadku ay u daalaan oo ay u jabaan oo mataqaan guulaha la gaaray u fashilmaan dadka ay mataqaan ku dhex degan tahay waxay leedahay communication ay ku leedahay markas isku dhacaydan way nagu soo laalaabteen way nagu bateen waxaan dareen ka qabnaa inay argagixiso qayb ay ka tahay ayadoo isticmaalaysa bulshada shacabka degan deegaankaas waxaan la isku dhaceen oo macna lahayn la isku dhaca waxaan lagu dhimo karnaa macnaheena u dhinta mararka qaar sida saako kale wax dhacaayo geeri culus oo mataqaan qaranka saameyn ku leh oo dadka fuli kara ay argagixisan yihiin in shacab dhahad ahaa karaan waa aday oo aga kartaa taliyaha booliska inuu dhinto oo ku dhinto meel banaan oo ku dhinto goob nabad ahayd shala nabad ahayd oo shir uu ku dhinto waa gacmo kale inuu ku jiraan aniga mar walba aaminsanahay horena waa u sheegay hadda ka hor waxaan rabaa Cadalo iyo deegaanadaas oo dhan in dawladda Soomaaliyeed ay garab istaagto waxa ka jira dadka degan deegaankaas oo dhan dad fiican waaye dad deegaankoodu ma taqanaa oo deegaan horumarsan yahay waaye waa dad dawladnimada ahla ah laakiin caqabadaha jira waxa u baahan in la xikashado dawladda dhexe ee dowlad Hirshabeelle waxaan hadaan Hirshabeellana golaha wasiirada iyo madaxweynaha diyaar u nahay iyo amnigeenaba inaan ka wada shaqeyno waxaas
waagaaga dhigaystayaal kaasna wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Adaahir Guure uu rameeyay wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane Masuuliyiin ka tirsan maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayaa muujiyay in aanay la dhacsanayn in ciidamada Itoobiya ay ka baxaan Soomaaliya dhammaadka sanadkan. La taliya amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaa jimcihii sheegay in dowladda Soomaaliya ay filayso in dhammaan ciidamada Itoobiya ay ka baxaan Soomaaliya dhammaadka sanadkan marka uu dhammaado howlgalka ATMIS. Xuseen Sheekh Cali ayaa ka hadlayay barta Agis Space ayaa ay leedahay idaacadda goobjoog ayaa sheegay inay jiri doonaan ciidamo ka socda wadamada kale ee ka tirsan ATMIS oo sii jooga Soomaaliya qaybna ka noqonaya howlgalka bedelaya ATMIS oo aan weli magac loo bixin balse la filayo in xilka ay la wareegaan laga bilaabo bisha January sanadka 2025ka hase yeeshee fikrada taasi ka duwan ayaa waxa bixiyay mas-uuliyiin ka tirsan labada maamul oo deegaanadooda ay ka hawlgalaan ciidamada Itoobiya madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Saciid Aadan ayaa u sheegay VOA inay arrintaasi tahay xaalad adag waxaana uu yiri waxa kaliya oo ka faa'iideeya waa khawaarijta mana aha arrin la isku raaci karo dadka wax wada leh marka la eego sidoo kale wasiirka amniga iyo waliba ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Xasan Cabdiqaadir Maxamed ayaa isna VOA u sheegay in haddii ay ciidamo ajnabi ahi ay joogaan Soomaaliya ay jecel yihiin kuna faraxsan yihiin joogitaanka ciidamada Itoobiya haddii hadda dalka ciidankaasi laga wada saarayana waxay u baahan tahay ama waxay u baahan tahay in laga tashado oo cid kaliya aanay go'aan ka gaarin Koonfur Galbeedna ay ku faraxsan tahay in ay Itoobiya sii joogto ayaa uu yiri Xasan Cabdiqaadir VOA ayaa waxay la xiriirtay la taliyaha amniga qaranka Xuseen Sheekh Cali iyo waliba afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya Nabiyo Talda oo aan arrimahan rabnay wax ka weydiino hase yeeshee labaduba kama ay soo jawaabin codsigayagii ها afartan boosaaso tariiq ciidamada booliska Puntland general Muumin Cabdi Shire ayaa ka hadlay howlgallo dhinaca amniga ah oo ka dhacay maamulka oo ay ku soo qabteen in ka badan 20 tuhun sane iyo waliba duqayntii 2013 bishii May ee ciidamada militariga Mareykanka ee Afrika ay sheegeen inay ka fuliyeen buuraleyda caalimkaas gaar ahaan deegaanka Dadar oo sheegay in lagu dilay tiro ka badan 3 xubnood oo Daacish ah oo horey Mareykanku u sheegay. Tariiha ayaa uga hadlay howlgalkan wareysi uu siiyay wariyaha VOA Boosaaso Faaduma Yasiin Jaamac.
Taliye waa sidee xaaladda guud ee amniga Puntland?
Aad baa u mahadsan tahay Faaduma. Xaaladda guud ee amnigu waa wanaagsan tahay. Muddo istiidid iyo siyaasada kala duwanaan iyo hadda Puntland waa wanaagsan tahay xaaladda amniga. Oo amniga siyaasiga iyo midka kale oo markasta iska dhacaawo fiicnaanayaan dhacdooyinka hoose ugu dhacayaan ama kuwa sida ahaato ama kuwa kale oo maandooriyaha iyo wixi la mideeyo ha ahaadeen aada u fiicanta. Waxaa inta badan la qabtaa ama roondooyinka iyo xilliga habeenkiiba israaqooyinka dhacdooyinka badan yihiin ama ha ahaato dhalinyaro wax fududaysa oo kuwa fadi caliga camal oo kale amoomay furashada iyo haddana kuna kuwa kooxaha khamrida cabba iyo ama ha ahaato argagixisada iyo kulli bas habeenkii baa baqaynta ugu badan tahay ama qulyaha wax sameeya ay inta badan sameeyaan maalintii desembar wa iska caadi howlgallada ma badna.
Waxaa jira duqeymo ka dhacay Puntland bishii May 26-keedii iyo 13-kii, bal haddii aad ku hormarto duqeyntii ugu dambeysay ee 13-ka.
Duqeyntii 13-ka bishii hadda la soo dhaafay waxay ka dhacday Calmiskaad intaa ognahay ilaa 11 qof Daacish ah baa ku dhintay. Saxabti ku hayno ilaa 7 ruux oo kalena way ku dhaawacmeen, sida qoryaha sidoonka ay noo sheegeen. 7 nin oo Sarakiila ku jira oo Sarakiil hoose oo Daacish ah waxaa sidoo kale lagu burburiyey meelo farmasiyaal iyo istooro raashin u yaaleen iyo mootooyin ay isticmaalayeen baa ka gubtay saxabti ku helay, waxaana fuliyey dowladda Mareykanka.
Meelaha lala beegsaday taliya duqeyntaas wax ma nooga tilmaami kartaa?
Duqeyntaasi waxay ka dhacday Calmiskaal, khaasatan Jaceel, degmada Qandala, tuulo degaamo hoostaga, ilaa dhowr meelood bay saameysay deegaanka Afxad iyo Sheebaab oo ka tirsan toga dhaalaar.
Duqeyntii 26-ka bisha May ka dhacday buuraha Calmadow, maxaad iyada xog naga siin kartaa?
Duqeynta 26-ka ka dhacday Calmadow waxaanu xogta ku helayna shayisa ato inaysa khasaaro nafeed aysan cilmi kasoo gaarin ama cadow ahaato ama dadka shacabka deegaanka Kaagduw ha ahaato meelo galayaal shacab ah oo xajiga ka shaqaysta leeyihiin oo burburay mooyaane, meel ay dadkaasi degan yihiin oo biyaha iyo raashinkiyo waxa ay dhigtaan. Midna kuma dhiman wax dhaawacna maanan.
Waxaa jira in ciidanka BSF ay habeenimadii xalay shaaciyeen inay qabteen 3 nin oo lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin ururka Daacish. Arrimahaas maxaa xogo naga siin kartaa?
Walaalo, ciidanka amniga oo Puntland jooga nooc kasta ahaadeena maalin kasta waxay qabtaan Daacish ama dad lagu tuhunsan yahay ama dambiyo kale. Dhowaan waxaa jiray 27 qof oo Daacish ku qabtay gobolka Bari oo dambiyadaas ku cadaadeen, ilaa 17 kale oo ay xalay iyo maanta ugu dambeysay oo hadda saacado ka hore waxa lagu qabtay 27 oo tuhmanayaala. Marka way jiraa in dad la qabtay oo lagu qabtay Booso ilaa iyo Xarma iyo meelaha ugudhow.
Ilaa imise qof waya dadkaas marka la isku daro?
27 qof baa la qabtay labadii wiig ugu dambeysay.
Waxaa tahay kaliya ciidanka booliska Puntland, waa imisa dadka lagu tuhunsan yahay ama ku eedeysan inay ka mid yihiin ururada Daacish iyo Al-Shabaab oo ku jira xabsiyada Puntland?
Walaalo, way kala duwan yihiin. Waxaa jira dad sanawaad ku salay ku ilaa 5-6 sano ku xiran xabsiyada waaweyn ama kama badan boo xukumanayaal ah, laakiin anigu waxaan mar haddii qofka la xukumo oo xukun ku dhaca anaga uu na dhaafaayo deciidanka asluubta iyo maxkamaduu ku wareegaa dadka. Laakiin baarista ku socotaba anagu mas-uul ka nahay. Tirada dadka baarista u xiran oo Puntland oo dhan ku xiran guud ahaan waa ilaa 98 qof kuwaas oo uu eereynayo inay ka tirsan yihiin Daesh iyo Shabaab.
Ma jiraan xubno ka mid ah ururadaas oo dil ku xukuma, waa imisa haday jiraan?
Aad buu bayaan kara, haddii kuma sheegi karo, laakiin dad badan baa jira oo dil ku xukuma weli furin iyo kuwa sanawaad ku xukuman.
Puntland waxaa ka dhacay hawlgallo dhinaca cirka ah oo ka dhacay buuraha Calmadow iyo buuraha Calmiskaan. Hawlgallada Puntland maxay kala socotaa?
Waxaa jira xoogad kuwa Soomaaliya caawiya oo awooda ka caawiya ah oo wada shaqeyno oo wada shaqeynayna sida maxka oo kale, laakiin kuwa aanan ogeyn oo wax duqeeyey sida dhexdaatanka bishana way jiraan oo kuwaasu kuwaasi u khaldanba mooda.
Kowiyo soddonkii maxaa kala socotaan marka duqeynta ka
dhacday? Dowladda Maraykanka waxaan ka wada shaqeynay arrintaa, si dhammaystiran waan la soconay, way noo sheegeen inay duqeynayaan. Hawshaasi waa hawl dowladda wax ka weyn.
Wagaag dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa taliyaha ciidamada booliiska ee Puntland, General Muumin Cabdishire, oo u warramayay Faadumo Yaasiin Jaamac. Musharixiinta jagada madaxtinimo ee Mareykanka waa Joe Biden iyo Donald Trump ayaa labadooduba sheegaya in loo baahan yahay militari xoog badan oo uu Mareykanku yeesho. Biden ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka uu haddaba xoog badan yahay, halka Tarama uu ka sheego in ciidanku uu taag daran yahay, isaguna uu dib u dhisi doono marka uu madaxweyne noqdo. Warbixinta waxaa soo diyaariyay wariyaha V O A Scott Stevens, waxaana inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Madaxweyne Biden ayaa ardayda toddobaadkan ka qalin jabinaysay kulliyadda militariga ee Mareykanka u sheegay in Mareykanku aanu weligii ciidankiisa u dirin howlo badan oo meelo kala duwan laga qabanayo sida uu hadda ugu diro.
Right now, American soldiers are supporting brave Ukrainians in their fight for freedom.
Hadda askarta Mareykanku waxay reer Ukraine ku taageerayaan sidii ay xurriyadooda ugu dagaalami lahaayeen. Askarteenu waxay saacad walba ka shaqeynaysaa sidii saanad iyo qalab military Ukraine loogu marin lahaa dhulka, badda iyo cirkaba. Goobaha uu ciidanka Mareykanku howlaha ka wado waxaa ku jira Bariga Dhexe.
US Air Force has conducted food drops, delivering tens of thousands of meals to people of Gaza.
Ciidanka cirka Mareykanku waxay hawada ka daadiyeen cunto, iyagoo 19 wajbadood u diyaariyay dadka reer Gaza. Weerarkii dhawaa ee aan horey loo arag ee Iran ay ku qaaday Israel, waxaana isu keenay dalalka aan wada shaqeynta leenahay oo ay ku jiraan kuwa carbeed si weerarkaasi ay uga hortagaan. Dhinaca kale, Donald Trump ayaa sheegay in Biden uu ciidanka Mareykanka ku wado waxa ugu yeeray xaalad khatar ah oo waaliya.
Our country has been totally humiliated and we have a corrupt, compromised president.
Dalkeenna si dhammaystiran ayaa loo bahdilay. Waxaa noo jooga madaxweyne musuqmaasuqa oo ah Joe Biden ka qalooca. Waxa uu noo sii wadaa dagaalkii saddexaad ee adduunka, taasina waa waxa hadda dhacaysa. Donald Trump ayaa sheegay in Biden aanu raadsan khatarta dagaal la galo Ruushka ama Shiinaha. Muuqaal video oo ololihiisa doorashada ka mid a ayuu Trump ballan qaaday siyaasad arrimo dibadeed oo militariga Mareykanka loo adeegsan doono in danta Mareykanka oo keliya lagu horumariyo. Yurub waxaan u sheegi doonaa inay soo gudaan kharashkii ku baxay hubkii loo diray Ukraine, taasoo ay ahayd inay haddaba bixiyaan. Laakiin Joe Biden waa daciif, haddii uu weydiiyana lama xushmaynayo. Joe Biden ayaa sheegay in militariga Mareykanku uu xoojinayo isbahaysiyo, isla markaana uu maal gelinayo habka hortaga.
Defending our values by standing up to tyrants and safeguarding the peace by protecting freedom and openness.
Annaga oo difaacayna qiyamkeenna oo ka hortagayna macangigiinta, nabadda ilaalinayna, iyadoo xurriyadda iyo furfurnaantana la dhowrayo, way ku mahadsan yihiin militariga Mareykanku. Waxaan intaas oo dhan awood ugu helnay maxaa yeelay waxaan nahay awoodda keliya ee dunida iyo dimuqraadiyadda hoggaanka u haysa caalamka. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay in qorista ciidamada kala duwan ee militariga Mareykanku ay halkii laga doonayay hoos uga dhacday tiro ka badan 40,000 oo askari. Donald Trump ayaa sheegay intaas ay ugu wacan tahay in dadku aanay doonaynin inay ciidanka galaan siyaasadaha gurracan ee Joe Biden dartood.
I will restore the proud culture and honor traditions of America's armed forces.
Waxaan soo celin lahaa dhaqankii qabka ku jiray ee qiimaha lahaa ee ciidanka qalabka sida ee Mareykanka. Nidaamka Marxist lama ogola, hanti wadaag lama ogola, faashiyadda waa laga takhalusayaa. milatariga Mareykanka ayaa sheegay inay jiraan sababo dhowr ah in qorista ciidanku ay hoos u dhacdo, sida in dhaqaalaha Mareykanku aad u xoog badan yahay arrintaasoo dhalinyarada siinaysa kala doorasho kale. arrinta kale hoos u dhaca keentay ayaa milatariga Mareykanku ku sheegay kalsooni darro weyn oo jiilka cusub ee loo yaqaana Generation Z oo kuwii dhashay intii u dhaxaysay sannadihii 1979 ilaa 2012 ay ka qabaan hay-adda ciidanka ee Mareykanka.
wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandeer oo inala socodsiinayay warbixintaas oo diyaariyay wariyaha V O A Scott Stains. haatana ku soo dhawaada barnaamijkii qurbo inoo hayo Xuseen Nuur Haaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno xaflad sanadkii saddexaad lagu qabtay dugsiga sare ee Hodonaaleeye ee magaalada Van ee gobolka Ontario ee dalka Canada, taasoo abaalmarino lagu gudoonsiinayay qaar ka mid ah ardayda. xafladda ayaa lagu weyneynayay waxqabadkii Allah u naxariistay Hodan Axmed Saciid Naaleeye oo ahayd saxafiyad Soomaali Canadian ah oo 2019 lagu dilay magaalada Kismaayo. Allah u naxariistay Hodan Naaleeye ayaa dhowr sano ka hor geerideeda go'aansatay inay u guurto Soomaaliya si ay uga qayb qaadato horumarada kala duwan ee ka socda dalka. sanadkii 2022 dugsiga sare ee Van ayaa magaca laga bedelay, kaasoo loo bixiyey Hodan Naaleeye Secondary School. tan iyo xilligaas, qoyska Hodan Naaleeye oo kaashanaya iskuulka ayaa bilaabay in sanad walba dabayaaqada bisha May la sameeyo xaflad lagu weyneynayo waxqabadkeedii, islamarkaana abaalmarin lagu gudoonsiinayo ardayda ku wada sameeya waxyaabo bulshada waxtar u leh si loogu dhiirrigeliyo inay sii wadaan dadaalladaasi. haddaba Sahra Axmed Saciid Naaleeye oo la dhalatay Allah u naxariistay Hodan Naaleeye oo aan ku wareystay qadka WhatsApp-ka ayaa marka hore iga warramaysa waxa xafladda sanadkan ay ku saabsanayd iyo abaalmarinada ay ardayda ku guuleysteen.
waad mahadsan tahay walaal. maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay iskuulkii lagu magacoobay Hodan magaceedii Allah u naxariistay ayaa xaflad weyn qabtay. xafladda waxay ku saabsan tahay in ardayda iskuulka dhigato inay Hodan Ilaahay naxariistay inay Hodan si fiican u bartaan, yay ahayd inay ogaadaan hawshiik ay qabanaysay, inay ogaadaan qofkay ahayd ilo waxaan rabnaa ardayda iskuulka dhigato oo dhan inay si fiican u xasuustaan Hodan, inay Hodan waxay samaysay sheekooyinkay sheegi jirtay inay si fiican u ogaadaan iyagoo laftigoodii insha allah in a whole iyo shaqo ka sameeyaan oo sidaas oo kale ah waddankan iyo wadamada ay ka yimaadeen qaarkood heerkooda ka yimaadeen. xafladda waxaa iyadana waxaa ku dhex jirtay inaan abaalmarin la siiyo ardayda iskuulka. iskuulka waa high school. iskuulka waxaa dhigta arday badan oo qaarkood waxay ku jiraan grade 9, qaarkood grade 10, grade 11, grade 12. ardayda waxaa la siiyey 12 abaalmarin, qaarkood oo waxaa la siiyey 4 abaalmarin baa la siiyey.
waata Zahra, maxay ardaydu ku mutaysteen abaalmarinada?
waxay sameeyeen qaarkood ardayda waxay dhaheen badankood iskuulkii ayay howl badan ka sameeyaan, ur badan bay ku dhex jiraan oo iskuulka ah, qaarkood kubadda ciyaaraan, dadka kubadaha ururiya ay qaarkood bay kamid yihiin. kuwa kale waxay caawinayeen dadka, gabadh baa jirtay oo waxay caawinaysay dadka la dhaho autism awareness, walaalkeed baa saasoo kale ah oo lacag bay ardayda lacag weydiisaa oo urisaa lacag, and then lacagtaasay siisaa inay ardaydu aad iyo aad ogyihiin dad badan kulligeen isku bidmanihin. waa fiican tahay inaan is ogaano, waa fiican tahay inaad qof haduu kaa yara duwan yahay inaad ixtiraamtid oo waxyaaba xun ku dhihin oo ku qoslin. waxaa kaloo jirtay way jirtay laba qof oo muslimiin ayana oo ardayda ahna waxay ka hadleen markii ramadaan socotay lacag bay ururiyeen, dadkii bay dad bay cunto siiyeen. hadda Toronto waxaa jirta koox oo kuwa lacag bay ururiyeen dad u baahan oo magaalada jooga. kuwa kalena waxay sameynayeen lacag bay u ururiyeen caruur yar yar oo waxba haysanin.
Zahra Ahmed Saciid Naaleye ayaa sidoo kale xustay in ardayda u jeedisay muhiimadda ay leedahay iscaawinta.
Aad iyo aad reerkayga waa u faraxsanahay inuu iskuulku waxaan sameeyey. Anaga laftigeena waan tagnay, waa la joognay, aniga laftiga waa ka hadlay xoogaa, waa la hadlay ardayda inay aad iyo aad ka fakaraan qaxootiga adduunka, waxyaabaha ka dhacaya adduunka, waa inaan bini'aadamahaan waa inaan iscaawinaa, waa in aad iyo aad waa fiican tahay inaan ogaano waxa adduunka ka socdo. Kulligeen waa inaan wax ka sameynaa waxyaabaha ka socdo.
Soomaalida ku nool dalka Kanada, gaar ahaan gobolka Ontario, ayaa aad u soo dhaweeyey in la xuso islamarkaana la weyneeyo waxqabadkii iyo kaalintii Allah u naxariistay Hoda Naaleye. Waa kan Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin oo ka mid ah odayaasha Soomaalida ee magaalada Toronto.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Xuseen, horta waxaan leeyahay Ilaahay u naxariisto Hodan. Waxay ahayd qof gabar Soomaaliyeed oo runtii u soo baxday ummadda Soomaaliyeed waqtigeedana uu dhammaaday. Waa runtii sharaf weyn bay noo tahay haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kanada in maanta iskool hadda waa garanaysaa magacyada qofka loogu magacdarayo waa qof waddamadan iyo waddankeeniba soo halgamay loo gartay. Marka waxay noo tahay haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed ee jaaliyadda Kanada ku nool bishira magaalada Toronto, sharaf iyo karaamo weyn ayay noo tahay in Hoda Naaleye sanad guuradii la xuso lana weyneeyo oo sharaf Soomaali u soo hoyatay. Runtii aniga hadda hadlaya waxaan ahay aabe dhalay lix gabdhood, Ilaahay baa isiiyey alxamdulillah rabbilcaalamiin. Waxay Soomaaliya ka dhiman laadahay oo u ah halbowlaha waa hooyooyinkii, dumarkii, gabdhihii. Marka runtii dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool waddankan Kanada iyo adduunka oo dhan, Hoda Naaleye waxay u tahay especially gabdhaha ay ku jiraan lixda gabdhoodaan dhalay oo markasta markay maqlaan aad iyo aad bay ugu farxaan, waxayna dhahaan wish inaan noqono sida Hoda Naaleye oo kale. Haddaan waddankeenna iyo dadkeenna iyo waddankan Kanada aan ku dhalanay wax u qabanaba in saana loo xuso aad iyo aad bay sharaf noogu tahay. Marka runtii Hodan waxay gabdhaha Soomaaliyeed u noqotay role model ay kulligood ay teegsanayaan.
Sida Bakinba uu sheegay, Allah u naxariistay Hoda Naaleye waxay dhiirigeliyo ahayd dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo ku dhashay ama ku koray dalkan Kanada, kuwaasoo ilaa iyo hadda xasuusta waxqabadkeedii. Waa tan Calaa Nuux oo iiga warantay waxay ugu fadhido in ay aragto in la weyneeyo waxqabadkii Allah u naxariistay Hoda Naaleye.
Bismillah, waxay aniga iigu fadhidaa qiimo weyn sababtoo ah waa wax lagu faano. Waxay igelisaa farxad inaan arko waxqabadka qof Soomaali ah oo wax badan kusoo kordhiyey bulshada, wax badan u qabatay dadkeeda. Waa wax lagu faano, waa wax magaranaysa ay gelinaya rajo dhalinyarta soo socota ee hadda waddanka usoo kacaysa. Ma aha uun inay dadka Soomaalida rajo gelinaysa, laakiin dhammaan dadka Kanada ku nool ee dhalinyarta ah waxay gelinaysaa rajo weyn oo ah in haddaad waxqabadkaagu yimid wax ku oola bulshada, wax kusoo kordhinaya, dhaxalkaagu sii noolaan doono, laguna xusi doono xataa adigoo dhintay. Waa arrin lagu faano runtii, macno weynna ku sii fadhiya.
Qoyska Allah u naxariistay Hoda Naaleye ayaa tilmaamay inay sii wadi doonaan dadaaladeedii iyo abaalmarinta sanadlaha ah. Waa tan mar kale Zahra Ahmed Saciid Naaleye.
Runtii inoo Kanada waa aad iyo aad waa ugu faraxsanahay in la xusuusto Hodan, Allah u naxariistay Hodan, qof aad iyo aad dadkeeda u jecleed bay ahayd. Soomaalida Kanada joogta, Soomaalida Mareykanka joogta, Soomaalida Soomaaliya joogta, weligeed waxay rabtay in aad iyo aad Soomaali meel kasta joogto inay horumaraan, inay iscaawiyaan. Waa ku faraxsanahay dadka Toronto jooga, dadka Kanada jooga ku faraxsan yihiin in gabadheenii si fiican loo xusuusto, la ogaado, inaan la ilaawin. Yay ahayd waxay rajaynaysay waddankeenii, dadkeenii. Aad iyo aad baan ku faraxsanahay. Saasoo kale waxaan ku oran lahaa walaal, sanadka hadda waa sanadkii afraad ee Hodan dhamatay. Waxaan hubaynaa sanadka soo socda haddana abaamarin kalena waa samayn doonaa insha Allah, inaan Hodan xusuusteedii iyo qofkay ahayd iyo hawshii samayn jirtay Integration TV in adduunka dhan inaydan ilaawin. Aad mahadsantahay.
dhageystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo ku soo qaatay xaflad sanadkii saddexaad lagu qabtay dugsiga sare ee Hodanaaleeye ee magaalada Van ee gobolka Ontario ee dalka Canada, taasoo abaalmarino lagu gudoonsiinayay qaar ka mid ah ardayda dhigtay iskuulkaasi. Intaan mar kale kulmi doonna Waxse Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida idinka soo gaaraysa Washington. Claudia Sheinbaum ayaa noqotay haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota dalka Mexico kadib markii ay ku guuleysatay doorashadii ka dhacday dalkaasi. Haddaba warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxay noo soo koobayaa Xuseen Barre.
Sheinbaum ayaa noqon doonta haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota dalka Mexico tan iyo markii dalkaasi la aasaasay 200 sano ka hor. Madaxa guddiga doorashooyinka ee Mexico ayaa sheegay inay heshay inta u dhaxaysa 80% ilaa 60% codadkii la dhiibtay. musharaxa mucaaradka Galvez ayaa iyadoo heshay inta u dhaxaysa 26% ilaa 28%. Sheinbaum ayaa ahayd macalin maadada sayniska dhigta islamarkaana hore u soo noqotay duqaha magaalada Mexico City. labada musharax ee la tartamaysay ayaa ugu hambalyeeyay guusha ay gaadhay sida ay sheegtay. tirinta rasmiga ah ee horra ah ayay Sheinbaum ka dhigtay 28% inay kaga horreyso Galvez iyadoo oo ku dhawaad 50% goobaha codbixinta la tiriyey. xaqiiqada ah in labada musharax ee hormuudka ka ahaa tartanka doorashada in ay ahaayeen haween ayaa ahayd arrin taariikhi ah. Sheinbaum waxaa sidoo kale ay noqon doontaa qofkii ugu horreeyey ee asal ahaan ka soo jeeda diinta Yahuudda ee hogaamiya waddanka Mexico oo ah dal ay u badan yihiin dadka haysta madhabda Katoliga ee diinta Kristanka. muddo xileedkeeda oo ah 6 sano ayaa bilaaban doona bisha Oktoobar 1-deeda. dastuurka Mexico uma ogola in ay mar labaad u tartanto doorashada. Claudia Sheinbaum ayaa sheegtay in ay door xoogan ka qaadan doonto wax ka qabashada sinaan la'aanta dhinaca dhaqaalaha iyo bixinta adeegyada bulshada. Sheinbaum oo 16 jir ah ayaa olole doorasho oo xoogan samaysay inkastoo loolan adag kala kulantay musharaxa mucaaradka ah ee Galvez. doorashada Mexico ee sanadkan ayaa ahayd markii ugu horreysay ee labada musharax ee ugu cadcad ay ahaayeen haween. ku dhawaad 100 milyan oo qof ayaa loo diiwaangeliyey inay codkooda dhiibtaan, waxaana dadka u soo baxay doorashada lagu qiyaasay 60%. codbixiyaashu waxay sidoo kale dooranayeen guddoomiyeyaasha 9 gobol oo ka mid ah 32 gobol ee dalka Mexico, waxayna sidoo kale dooranayeen musharaxiinta labada aqal ee Kongareska iyo kumanaan maayaro ah iyo weliba golayaasha deegaanka ee magaalooyinka qaar. Sheinbaum waxa ay ballan qaaday inay sii wadi doonto dhammaan siyaasadaha madaxweynaha xilka ka degaya ee Lopez Obrador oo ay ku jiraan adeegyada loo qabto dadka waayeelka ah iyo barnaamij lacag siinaya dhalinyarada si ay wax u bartaan.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barrow inala socodsiinayo warbixintaasi oo ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press.
idaacadda VOA waxaad si toos uga dhegeysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhegeysan kartaa VOA-da FMT-da 99.9 iyo Radio Muqdisho FMT-da 99.1.
Radio Kulmiye FMT 88, Radio Risala 1.2.2, Hargeysa 88.1 VOA.
haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhegeysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhegeysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla mawjadahaasi waxaad ka dhegeysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhegeysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhegeysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhegeysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4. waxaa kaloo naga dhegeysan kartaan 107.6 FM, xagar dheerna waxaad naga dhegeysan kartaa 97.1 FM.
madaxweena dalka Koonfur Afrika Sahel ee Ramaphosa ayaa haddii ugu baaqay xisbiyada siyaasadda ee dalkaasi inay ka gudbaan khilaafaadkooda oo ay isugu yimaadaan meel dhexe si ay u dhistaan dawlad wadaag ah oo qaran oo ah tii ugu horeysay ee dimuqraadiyadda curdinka ee dalkaasi aan ilaahday. Haddaba khudbada toosa oo Ramaphosa sidaasi ka yidhi ayaa kadib markii lagu dhawaaqay natiijadii ugu dambeysay ee doorashada, waxaanay taasi xaqiijinaysaa in aanu jirin xisbi ku guuleystay aqlabiyadda codbixintaasi toddobaadkii hore halkaasi ka dhacday. Haddaba warbixinay arrintan ka qortay wakaaladda wararka Associated Press waxay noo hayaa Ibraahim Xasan Daanduray.
Wadahadal isbahaysi ee aan hore loo arag ayaa lagu wadaa inay bilowdaan si loo helo waddo la maro dalkaasi oo ah waddanka ugu warshadaha badan Afrika. Xisbiga Ramaphosa ee ANC ayaa hore u lumiyey aqlabiyadii 30 sano kadib markii in ka badan 99% codadka la tiriyey sabtidii ay muujiyeen inuusan dhaafi karin 50%. Xisbiga ANC ayaa helay 40% codadkii doorashadii usbuucii hore ee tirintii ugu dambeysay, waana saamiga ugu badan. Haddii aan la helin aqlabiyad, ayaa waxa ay u baahnaan doontaa in ay ku heshiiyaan isbahaysi xisbi ama xisbiyo kale markii ugu horreysay si ay u wada shaqeeyaan oo dib loogu doorto Ramaphosa mar labaad. Doorashada qaran ee Koonfur Afrika ayaa go'aaminaysa inta kursi ee xisb walba uu ku yeelanayo baarlamaanka sharciyaqaanada ayaa dooranaya madaxweyne dambe. Dadkeennu way hadleen, haddii aad jecleen iyo haddii kaleba. Waxaan maqlay codadka dadkeenna, waana inaan ixtiraamnaa duurka iyo rabitaankooda. Shacabka Koonfur Afrika waxay ka filayaan madaxdooda inay iska kaashadaan sidii ay u dabooli lahaayeen baahidooda. Tani waa markii dhammaanteen aan wax walba ka hormarin lahayn Koonfur Afrika, ayuu yidhi Ramaphosa. Xisbiga ANC waxa uu ahaa xisbigii Nelson Mandela ee Koonfur Afrika ka xoreeyay nidaamkii midabta koorka ahaa ee caddaankii tirada yaraa sanadkii 1994, waxaana uu ku maamulayay aqlabiyad degan tan iyo markaasi. Laakiin doorashadani waxa ay keentay hoos u dhac aan hore loo arag oo ku yimid taageeradiisii markii codbixiyaashu ay ka baxeen xisbiga sababo la xiriira ku guuldaraysigiisii xalinta faqriga baahsan, heerka shaqo la'aanta aadka u sarreysa, iyo dhibaatooyinka gaarsiinta adeegyada aasaasiga ah ee dowladda dad badan dal ay ku nool yihiin 62 milyan. Xisbiga ANC ayaa sheegay horraantii Axaddii inuu bilaabayo wada xaajood uu la yeelanayo dhammaan dhinacyada waaweyn. In ka badan 50 xisbi ayaa ka qayb galay doorashada, waxaana ugu yaraan 8 ay saami weyn ay ku lahaayeen codadka. Ugu yaraan 26 ka mid ah xisbiyada oo uu ku jiro xisbiga MK ee uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma ayaa diidmo iyo weliba cabasho u gudbiyey guddiga doorashada oo ay ku eedeeyeen qaladaad dhanka doorashada ah, taasi oo uu ballan qaaday inuu wax ka qaban doono. Xogeyaha guud ee ANC Fikile Imbolula ayaa sheegay in ay u furan yihiin dhammaan wada xaajoodyada, xataa mucaaradka ugu weyn ee Democratic Alliance, kaasi oo hogaaminayay kooxda dhaleecaynta ANC sanado badan. Laakiin falanqeeyaal badan ayaa waxay u arkaan ikhtiyaarka isbahaysiga ee ugu xasiloon ee Koonfur Afrika.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinayay warbixintaasoo diyaarisay wakaaladda wararka ee Associated Press. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay noo soo jeedinayso Zainab Abuukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa aad ugu soo badanaya muddooyinkii lasoo dhaafay cunooyinka laga keeno dibadda, waxaana cunooyinkaasi ka mid ah kuwa uu dalku qani ku yahay sida qaybo ka mid ah qudaarta, ukunta iyo hilibka uu ku jiro kan digaaga. Haddaba ma jirtaa wax ku qasbaya ganacsatada in waxyaabo dalka laga heli karo ay dibadda ka keento? Waa mawduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooda ay gala qayb galaya Axmed Maxamed Luqmaan oo Baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho iyo Dr. Muqtar Nuur Abuukar ku xigeenkii hore ee xir ilaaliyaha qaranka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Axmed Luqmaan
بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتهي ولا عليه زينب بهدا وسلاميا سلام دقي من بدن دلكي مركي دور نمضى دعدي إلى أنت أدي حي سيد أنا يرسوها نقادي أم باقنا عصة النقطي مركا وحي كفيريا كليا أركتدا سيدة دقدق أتكون نقطة قف مع القبعنا شعب كاينو إسكيري هاي وشان يتوان مليون قولك أنها إسلام ونقف لن يهي marka cid lagu qasbaysa in aan maanta dibadda ka keenno ma jirto laakiin waxaan hayaa wacyi gelin la'aan iyo aragti wadaniyeed oo aan leenahay malahan aragtidayna waxay noqotay money oriented inaan lacag sameeyno mahma kaanad marka ma santahay
muqtar in ma jirta baahi keentay in cunooyinkii dalka ay bedelaan kuwa laga keeno dibadda
seen walaal oo ku salaamaya sidoo kale waxa salaamaya saaxiibka Axmed oo dood igu jiro iyo dhamaan bulshada ku xiran VOA walaal seen hadii aniga waxaan qaba fikir ka duwan saaxiibka Axmed waayo een qodobka waxa uu soo galay oo soo maray 30 sano iyo ka badanbo dagaal sokeeye meesin jirin meel dhaqaalaha ama wax soo saarka ama qorsheynta laga jeeyo intaas uu tagu waxa gacanta ku hayo runtii qayb weyn ka qaatay waa ganacsatada Soomaaliyeed oo runtii aad iyo aad aan ugu mahadnaqayo waxaad aragtaa dollarka 26 waligiis kama dhaqaaqo 27 isku celinaysa caalamka xataa adduunka waxa ay sheegeen yiraahdeen wadana dowlad laheen oo shilinkiis controlay ganacsatada wadanka waxaan rabaa inaan u gudagalo doodeyda wadanka caasimadu waxa ku nool 4 milyan iyo xogay wadankina sidiisiba meelihii wax soo saarka halbowlaha u ahaa waxa haysto nimankeena wadiita ah labada shabeelle jubooyinka meelihii halbowlaha ahaa oo beerihii wax laga soo saaray sidoo kale iyadoo fatahaado badan ay jiraan imaanayo bulshadii oo korortay demaanka uu badan yahay oo baahida jirto ragba isxilqaamay keenayo oo runtii daboolayo baahida haddii san jiri lahayn in dibadda wax laga keeno waxay raan lahaa runtii wax soo saarka ama wax aan ku filneen bulshada sidii uu socor barar ku noqon lahaa runtii waxay qayb weyn ka qaateen inay daboolaan baahida baahidaasna oo ay ka timid dhinacyada badan oo aan horaan u soo sheegay oo ay ka ciyaarayaan ganacsatada runtii waxay door ka dheelayaan wax walba sokorto waad aragtaa Kenya naga ka hooseeyno shameentada inaa walba dad fiirso oo wadamada dariska nala ah ukunta ha noqoto muuska ha noqdo wax soo saarka ha noqdo waan dareemaynaa waxyaalo wadanka ka baxo u baahneen in dibadda laga keeno laakiin waxa su'aashu ay tahay oo isweydiinta ay tahay demand ma leedahay oo ma jiraan beero oo runtii xur u eeg ganacsatada inay baxaan maalgashi lagu sameeyo oo intay doonaan wax soo saari karaan intay doonaan wax abuuri karaan ma jirto beerihii dhan dhulkii la oo wax soo saarka dhan gacanta lagu hayaa oo nimankaas nabadiinta ku hayo bulshadii oo korortay damaankii uu jiro rag baa isxilqaamay oo keenaya waxyaalaha runtii oo baahida ay rabaan in laga daboolo bulshada Soomaalida ayaa ku kaliftay in ganacsatada ay runtii maalgeliyaan ay keenaan ay daboolaan baahida bulshada
aan dib kugu soo noqdo Axmed waa dagaysanaysa Dr. Muqtar waxa uu ku doodaya inay jiraan baahi keentay in cunooyinka dalka ay bedelaan kuwa laga keenay dibadda marka loo fiiriyo wax soo saarka dalka oo xogaha hoos u dhacay oo aanay dabooli karin baahida guud ahaan wadanka ka jirta adigana waxaad qabtaa inaanay jirin wax ku qasbi kara ganacsatada in wax dalka laga heli karo ay dibadda ka keenaan maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Muqtar
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxa Muqtar uu mahadsan yahay doodayna kuma saabsaneen bur iyo bariis iyo sokor iyo shamiido kuma saabsaneen waxaan ka hadlaynaa waa dalag yar sida digirta ukunta iyo digaaga iyo muuska ama cambaha waxyaabaha qudaarta ah amaanta waxa foolxuma ah in dalkii dibadda laga keeno dowlad Soomaaliya hadda ma burburin من سجاشنكي إلى أنت كان حتى الصومال جل خير هالسيو بيرها السي ولا بيراي وأنا لكيني دجاج ما أنتوا الصومالية أي كفي عن تهاي ومجالنا مقدس حرارة هذا حروة وين اللكي ريستو أو لبصة منكر أو ضد أقوياء هنا ودنا يرى جامعة هذا وحكبرتي كل يدي بيرها كبحي جامعة بنادري جامعة هذا صومالي جامعة هذا ده كبحي ودنا يرى بالهلي كرا وحل هلي كرا قافف ووين اللكي ريستا الهلي كرا وحل هلي كرا دل لقضاء مشروع مجال هذا دافع هذا لقصة مائية بالهلي كرا مركا وحنا بو قصبية ما أنت مجرت ولنا ما أركن كنعس التارجت وهي القناعسي جيسا تارجت اهو اديكا لقريها لسا ايو استاقل هيد نولاشا استاقل هيد مقدشا ما انتو ويد اسميسا صوماليا نويد اسميسا مركا ايدو سواء امني ايجرتا هدنا تارجت وين او دول ساران قناعسي تادا عناقا صوماليات او شاقان ايسا ما انا اركين
حيا مقتار سيدا احمد ايو ضد بضان باي قبان ان ملقا فرسن كري تلا بضان او قناعسي تادو محبونايد ان ايدي رجليان وحصوصاركي قدها سيسر الله ققاده
سينب والال وحان فيليا صاحبكي أحمد إنوسن حالة دلسعونان أمالينا يا دلك وايو وحاوك الله يأيو حالة جفتو إنيسن وصن رمت اللسعون وحان ربا أحمد إنان حصوصي آن فهنسي آن تسو ضدكي بيارها كشخين جيرين لما أنتو ذا ويكسو ضدكين حروينكو أو مقاعد أي بركعة كويهين وأضطكي شقالي باريه كشفين جري أو دلغير سو ساري جري ورنتي أهان جري لفضا مركا أو مهيم كوحسو ساركا ميلو بداد أركتت وحاك فورم كام أو دطكي كسو قورين ميليه حالة أبني درر إيا حالة أقالي حمو باري وح باري وح دلغ سو ساري إني سن جري صعيب كيوحو لي هاي دلغ وإن لغسنا يا أغاركا أفر مليون يوحك بضموي وحلو بهاي هذا وهاي ناس مضى بوليسه مرنا مضى بولي كرتو رنتي تذكي يعني كان عصده إسه القامي كان يو دبولي يو رنتي ما أنت سومالي إلا جان قادي سو ودمضى عالم كأن إنا علبة أيهين أني وحني لاي أما أوال إي أمان بيليهين كان عصده سومالي رنتي أو إنتاس كتير دينا جريان هدي إسن جرين رنتي ميلي وحلو سوسارة يو بيريل ربعين الانفستمنتي كريو وحسو صار لسميو دولو تقيب ايكا نقطو جناع صاروك تقناع سي تقيب كنقطو شعب خيب ما تشتولي واد اركي سوانا اركي انا حقيقي انا نقود كلان الرا ما هنا اسكح هذا اللو عاد عنو جناع ستضع ايا عدو ايه ايا عدو ايه انا نقوع العلينو ما ها فير بل كامو كفيرا اقاركا وان عاسمت تدكي بيري وحسمينا لما قالي وذي شوغان يا كشقينا بيري يا أكون كسوس عاري يا دلك أبو راي يا وحصوصا يضع إجران دروف على كلو وعندنا فتح هذه سنتران أحمد ولا واحد رأى حقيقة إن أتفهمت
قبل قبل الضوضاء نسل سوق جارني اللي بدينا ب سلوجا مارمو إنه إنك لقى كانوا دلك دي بديسة ما حد حلقه أركتان ماركو هري أحمد أنكو هري
ما سنتها ولا لا حلقه حكجرة أكلية إن جن عصصدا إن إلهي كبقان aragti qurux badan ee dalka ku fiiriyaan wayna mahadsan yihiin aniga doorkooda meen karaayo way mahadsan yihiin shaqada ay noo hayaan iyo shaqada ay qabanayaan iyo dhurufaha ay ku shaqeynayaan laakiin ma dalika waxyaabaha asaasiyadka ah nolosha ah sikka sabaa dalkaada adiga dalkaada adiga iskale waana dhiirin gelin karta wax ku inay maanta ay keenan digaag ama ukun ay dibadda ka keenan waa foolxumo dalkaana foolxumo ay ku tahay dal dhan wada saylad ah waa cayb marka dal dhan wada seelado suuqi suuq ah waa ceeb waaye marka ilaahay waxaan ka rajayn doonaa inuu aragti fiican tuso ayna midoobaan oo dalkan iyo dalkan ay u diirnaan marka intaaban dhihlaa assalaamu alaykum
muqtar hadalku ugu dambeeyo hadii aan ku siiyo maxuu xal ku yahay
seenab walaal waxaan u arkaa xalka madaxweynaha oo runtii jeheenayo oo runtii la dagaalanka nimanka nabadiida in laga xoreenayo dhamaan meeli laf dhabarku aha bulshada Soomaaliyeed haddii noqoto beerihi ee deegaanada wax laga soo saarka lahaa ee dalka jabeelooyinka jubooyinka murdo waxaan rajaynayaa Soomaaliya runtii wax soo saarkii lagu yiqeenay dhoofin jirta mooska dhoofin jirta iyo qudarta dalyada kale gidsan ee caalamku u diri jirtay in ay bilaabi doonto nimanka garacsada runtii aad ayaan ugu mahadbaqayaa oo oo runtii dadaal weyn qayb weyn ka qaateen inay runtii baahida daboolaan ummada Soomaaliyeed meel walba ay ugu baahan yihiin dhinac walba capacity ay ka dabooleen sokor dhismo raashin wax walba runtii abaal iyo ammaan bay dalka ku leeyihiin runtii waxaan leeyahay aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin mar dhan waxaan rajaynaynaa dalkii barwaaqo ah Soomaaliya green wada ah
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Dr. Mukhtar Nuur Abuukar iyo Axmed Maxamed Luqmaan inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gali
doodana waxay nala socotiinaysay Sayna Abuukar Maxamed halka wilaad naga socotaana way daacada caawiye dunida gabagabadii ayaynu haatana dhageystayaal ku sii dhownahay aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesta
chamma ka kacta itto chito challe adiba ilcho chisaro kare chirwata chikai ikaro ma anku chato anku chelana he chamma ka kacta itto itto chito challe adiba ilcho chisaro chanto wan kuchela na he ali ban chirabai chirabai hede na charei eta na chirachi kya ka ko e chupai gu maqwa na charei karke chara fano chwa hasani si a chara fano chwa Adi na chirabai, hede na charei, eta na chirachin, kya ka koi, chupai gu magan, charei sa karke, chara fano, chawab sani si, chara fano, chawab sani si. Gaay kuwa chutenti Chander ta'iyar Anchif tatune Chander ta'iyar iyar Anchif tatune Alka chif taybay Nafti chamate Soche samar woy Chal bayinu nahe Soche samar woy Chal bayinu nahe Chander ta'iyar Anchif tatune Chander ta'iyar iyar Anchif tatune Alka chir taybay Nafti chamate Soche samar woy Chal bayinu nahe Soche samar woy Chal bayinu nahe
taasi ayaana ugu dambeysay idaacadda caawiye dunida tan iyo kulan sidan baa dhamaantiinba meel kasta joogtaan waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
جعب قلبي جنوي جنوي كرابة إيجيري دبحو سوشو سأرتي إيجيري دبحو